halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitir baan hirarka efemida geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo khamiis ah bisha juunyo waa shan sanadka 2014 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya zahra cidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
degmada burburka dhibaato weyn ka jirta dadku dhimasho ayay bilaabeen dhimasho inay dhintaan ay bilaabeen iyo deegaanna fara badan ku hareeraysay sababtoo ah 7 sanadood ayay degmadaasi cunno qabatay ku jirtay ee nimanka nabadgelyada cunno qabatay ku sameeyay waxaa sii dhaarintaas dhibaatooyin xagga cunto yarida ah oo ka jirta
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Xasan Afrax oo ka waramaya xaalad nolol xumo oo laga soo sheegayo qayb ka mid ah gobolka Hiiraan warbixinayaanu idin ka hayna
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah sharci dejiyeyaasha Mareykanka oo la siiyay xogo muhiim ah oo ku saabsan siidaantii askariga Mareykanka ay Taliban-ku ku beddesheen 5 qof
xubintii sarifka iyo qiimaha asaarta iyo qodobo kale aad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
madaxa qaramada midoobay arrimaha bani'aadamnimada ayaa baaq degdeg ah ku dalbatay $60 million 3 bilood ee soo socota si wax looga qabto cunno yari ba'an nafaqo darro iyo weliba daryeelka caafimaadka ee dalka Soomaaliya Valeria Amos ayaa u sheegtay xubnaha golaha amaanka shalay oo 4 ahayd in Soomaaliya ay qatar ugu jirto cunno yari baahsan iyadoo 10,000 oo caruur ah oo da'doodu ka hooseysa 5 sanana ay macluul markaasi u dhiman doonaan iyo nafaqo darro hadii aanan lacagta loo baahan yahay degloohilin waxay intaasi raacisay in kaalmada beesha caalamka ay si weyn hoos ugu dhacday. Amos ayaa sidoo kale sheegtay in 800,000 oo qof oo Soomaali ah oo ku nool Soomaaliya ay u baahan yihiin naf badbaadin degdeg ah halka 2 million oo kalena ay u dhow yihiin in ay degdeg cunno ugu baahdaan. Sargaalkan ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegtay guulaha ammaanka iyo siyaasadda inaanay wanaajin xaaladii Soomaaliya waxay xustay in dadaalka bini'aadamnimada ay si weyn u dhaawac in markaasi dagaalada military ee Socdaahi ay si weyn u dhaawaceen dadaalkii howlaha bani'aadamnimada taasoo ay sheegtay in al-shabaabku ay isticmaaleen xeelado cusub oo markaas ay ku cunno qabateenayaan dadka ku nool magaalooyinka laga saaray iyagoo xiray wadooyinka ay sahaydu u mari lahayd
Bashar al-Assad ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee laga qabtay dalka Syria taasi oo ka dhigaysa in markii saddexaad muddo 7 sanadood loo doorto xilkaasi iyadoo ay weli dalkaasi ka socdaan dagaalo sokeeye waa qayb ka yihiin falaagada doonaysa inay isaga xukunka ka tuuraan oo dhiig badanina ku daatay Afhayeenka baarlamaanka dalka Suuriya Maxamed Lahm ayaa sheegay in in ka badan 10 milyan oo qof ay u codeeyeen Bashar al-Assad doorashadii dhacday Salaasadii taasi oo muujinaysa in Mr. Assad uu ku guuleystay 98% codadkii la dhiibtay doorashadan ayaa laga qabtay deegaanada ay dawladdu gacanta ku hayso oo kaliya waxana magaalada caasimadda ah ee Dimashq ka dhacay dabaaldegyo lagu taageerayo guusha Assad geesta kalena xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo midowga Yurub ayaa si buuxda u dhaleeceeyay doorashadaasi Kerry ayaana doorashadaasi ku tilmaamay mid waxba kama jiraana
madaxweynaha Ruushanka ayaa iska fogeeyay inuu jiro qorshe uu Ruushanku ugu soo darayo amaba uu nabadgelyo xumo uga abuurayo koonfurta dalka Ukraine iyadoo hoggaamiyasha Yurubna ay ugu baaqeen inuu saameyntiisa u isticmaalo in mucaaradka goonugoosadka ah uu ku caawiyo in ay soo gabagabeeyaan mucaaradnimadooda ay kaga soo horjeedaan dowladda Kiev isagoo shalay ka hadlayay dalka Faransiiska ayaa madaxweyne Vladimir Putin wuxuu sheegay in aanay jirin wax military Ruush ah ama tababarayaal ku sugan koonfur bari dalka Ukraine waxa kale oo uu sheegay in laga doonayo dowladda Ukraine inay wada hadalo bilowdo oo ay la galaan dadkooda balse aysan xalku uusan ahayn hub tank iyo diyaarado isagoo xuseen xalku uu yahay hanaan wada xaajooda oo la bilaabo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in Ruushanka uu wajihi doono cunno qabateyn dheeri ah hadii aysan la shaqeynin هدي آن لشقين إن الجوجي علاضها كتاعن برجع يوكرين برلمان كدل كذا أي أشكت ماركل إن روشان كو جوجل درست إنه جوجي هوب كي يدقال يه النذا كسر طلابة يحدود ده أي أسوق بيرن كبرجع يوكرين تحسن عكين إس إن سن جرمل كو كحشون إن عنا قبتين ديري أسران روشان ك هدي أي سوء تارنتن
subax wanaagsan dhageystayaal halkaasii aad naga socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban FM-yada iyo waliba internetka oo caalamka oo dhan naga heli kartaan hadda booqataan bogga internetka ee voasomali.com mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in cunto yaraan iyo biyo la'aan baahsan ay soo food saartay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan halkaasii oo ay xaalad bini'aadamnimo ay bulshada ku nool halis ugu jirto biya la'aan iyo cunto la'aan wariyaha fiyeweeda Hussein Hassan dhaqane ayaa faahfaahinta warbixintaasi nooga soo diray magaalada Baladweyne
maamulka gobolka Hiiraan ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay xaalad binaadnimo oo ka jirta deegaanadii ay dhawaan dawladda federaalka kala wareegtay kooxda Al-Shabaab gaar ahaan degmada Buulaburte gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Fitaah Hassan Afrax oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Baladweyne ayaa sheegay in dadka Buulaburte ku nool iyagoo lacag haysta inaysan heli karin cunno ay iibsadaan
degmada Buulaburte dhibaato weyn ka jirta dadku dhimasho ayay bilaabeen dhimasho in dhintaan ay bilaabeen iyo deegaanka farabadan ku hareereysa sababtoo ah 7 sanadood ayay degmadaasi cunno qabteen ku jirtay ay nimanka nabadiida cunno qabteen ku sameeyeen waxaa sii dheer intaas dhibaatooyin xagga cunto yarida ah oo ka jirta xasaaka layga waramayay oo amisoomta iyo maartiisha extraction ciidanka iyo maamulka qayb ka mid ah joogtaalkaasi isoo sheegay in cuntadooda magaalada dadku lacag qaar ba haysta wixii ku iibsadaan maamulka bishii hore dhamaadkeedii waxaan geeynay in tirayro kooban oo raashin ah oo ku geeynaa helicopter ah diyaaradaha helicopter aan ku geeynaa hay'adaha gargaarka waxay yiraahdeen waxaan keenaynaa raashin way la soo daahay runtii xilli musiibadu ay aad maartay u badatana in maartay oo waxba aan laga qaban karin dad badan dhintaan ma fiicna inta wax laga gaarin karo qofka la badbaadin karo yar run la badbaadiyo waa qalo dhaantii ugu dambeysay naga taa iskasta oo gargaarkaas wax ka geysan karta inay ka geeris Buulaburte xaaladeedu xaalad laga sheekay karo maaha tan ma taban oo biyaan uu ka jirtay iyo abaar hadana roobkii uusan fadiyinba meelaha qaar kood inta badan meelaha qaar kood uusan gudbin maxaas sidoo kale dhibaatadu ma yara
gudoomiye Afrax ayaa ugu baaqay dawladda dhexe iyo hay'adaha gargaarka in la caawiyo dadka ku nool deegaanada go'doonsan ciidanka dawladdana ay diyaar u yihiin in muawinadu ay gaarsiiyaan dadka ay dhibaatadu hayso
gaadiid raashin hadii la helo meel allaale meel gobolkan ka tirsan oo geey karin lama arko saacadda hadii soo istaagaan waa la geynaya waa la qaajinaya ciidamadu way dhaqaaq karaan wayna dhaqaaqaan nimankani wuxuu isku bedeleen qaab mooryaar oo qowleytista isku bedeleen warbixintoodan la soconaa hadba meel bay wadada uga soo boodaan meeshi uga soo boodana tilaba laga qaadaya ciid allaale cid gargaar umadaas u hayso diyaar baana hayiraadaan annaguna diyaar baana wa taagana oo dhaqaaqayna aniga aba horkacayo in umadu wax cunto maartay nolol hesho oo u dhimanaynaan
gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ugu dambeyn shaaciyay in maalmaha soo aadan ciidamada dawladda iyo kuwa amisoom ay gacanta dawladda dib ugu soo celinayaan deegaanada wali shabaab ku ka taliyaan ee gobolkan ku yaala
ma harso doonaan sida ay ugu diideen harka dadkeena iyo hooyooyinkeena ay u soo qaxiyeen her iyo habeen meeshii ku jiraan waa ugu tageyna xanuunka ay dadkeena marsiyeen waa marsiineyna kuwa hilibkeena kala leh ayaa kamida dadkaas waa is ognahay reer Hiiraan hadii uu naxariis rabay dadku uu naxariis lahaa hadii uu Soomaalinimo rabane calankeena iyo ciideena ma diideen muslimiina waa nahay masaajiddu asiga uu nooma dhisin awowyaasheena muslimiin kama dhigin diintana naga masaarayaan ayagu laakiin ayaga ka baxay waa iska celinayna ninkii gacanta naga qabanana asigana waa iska celinayna ayagu lamid yahay mana ku haysanayno sababtoo ah ninku inuu isdila iyo inuu noolaan doono maba kala naqaanaba intii isdishaa badan oo isqarxisay marka ku haysamayno si aad maalin maalmaha kamid aadana noodishood noo qarxiso oo naftaada iyo lafaadu ay noo dilaan waa ku dilaynaan haddii kale haddaad amaanka noogu dadaalaysaa si aad u badbaado
Hussein Hassan Daqane VOA Baladweyne
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay go'aanka cusub ee dawladda Mareykanka ku gaartay in xiriirkii siyaasadeed ee labada dal ay dib ugu soo celiso iyadoo ay dawladda Mareykanka la filayay inay safiir u soo magacaawdo Soomaaliya markii ugu horeysay tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxa dhinaca kale la filayaa in dawladda Soomaaliya ay ina safiir u soo magacaawdo dalkan Mareykanka hadaba muxuu salka ku hayaa dardargelinta xiriirkan cusub ee labada dal maxaase loo macneyn karaa hadal ay hoosta ka xariiqday ku xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha siyaasadda Wendy Sherman oo markaasi daraad mar ay ka hadlaysay magaalada tan Washington sheegtay in caalamku garab istaagi karo dawladda Soomaaliya oo isku duuban Sahre Ciidla Nur ayaa su'aalahaasi kuwa kale ba weydiisay Cabdi Qafar Cabdi Wardheere oo isagu shalay ka daraad ka qayb galay munaasabadii ay dawladda Mareykanka arrimahaasi kaga dhawaaqday
runtii waxaad moodaa inay iyadu aad uga soo sheekaysay taariikhda xiriirkan kaliya maahe Soomaaliya oo dhan 20 sano oo soo dhaafay marxaladihii ay soo martay marka anigu sidii aan u arkay laba arrimood inay kala hayd waa mid ay horta inay iclaamiyaan ama ay soo jeedin doonaan in safiirada la isdhaafsado oo Soomaaliya safiir iyagu ay geystaan Soomaaliyana halka safiir keensato in go'aankaas la gaaray oo madaxweyne Obama uu soo jeedin doono taas waxay ahayd horta iclaamintaas way rabtay inay sheegto waxay kaloo rabtay sidaan anigu ka dareemay runtii inay qeexdo caalamka iyo Soomaalida xiriirkooda iyo dowrka Mareykanku uu ku leeyahay taasoo loola jeeday ay leeyihiin Soomaaliyay hawshaan idinka idin taal annagu diyaar baan nahay waa idin caawinaynaa laakiin idinka idin taala aakhirka inaad inta isu tagtaan idinkoo hal dal ah oo mid ah oo aan qaybsanayn inaydun qaran noqotaan hawsha idinka idin taal waan idin ku caawinaynaa marka waxaad moodaa fariinta ugu weyn oo ay diraysay runtii inay taas ahayd baad moodaa marka laga reebo wax qaladkooda
waatay marka fariintaasi dabcan waa mid ku cusub marka la eego diblomaasiyadda dawladda Mareykanka maxaa keenay baad u malaynaysaa in xilligan ay ku soo beeganto
runtii nuxurka dheer wuxuu nuxurko dhan wuxuu ahaa inay aad u muujiso inaanay raalli ka ahayn khilaafka ama ha noqdo khilaaf gobollada iyo dawladda dhexe ama ha noqdo dawladda dhexdeeda dawladda federaalka dhexdeeda marka inkastoo aanay ku tiigtiisan dadka diblomaasiyiinta ahay habay u sheegaan warkooda waxaad moodaa arrinta ay qeexaysay inay ahayd war haddaa dal samaysanaysaan oo inta qabyaaladda iyo kooxa kooxaysiga iyo gobolgobolka intay iska daysaan aad dal dhisanaysaanna diyaar baan nahay waa idin caawinaynaa caalamkao dhanna runtii waa bay qeexaysaa caalamkao dhanna taageeru idinla garab istaagaya hadda haddaad qabaa-il iyo iska ahaanaysaan iyo gobolgobol iyo sida hadda aad ku jirteenna taas laguma noqdo qaran laguma noqdo marka anigu runtii waxaan is-iri message-ku wuxuu aad ugu socday waxaana waxaa Soomaalidu tiraahdaa dhariga maxaa kuleylka ka keenay ee karka ka keenay wax kale ma ahayna waxa weeye waxay u jeedaan caalamkao dhami wuxuu u jeedaa waddan ama ciidan ha la geeyo ama dhaqaale ha lagu guro ama tababar ha la siiyo isu haysta gobol gobol iyo xaafad xaafad iyo maamul la-aan isku haysta ama dowladda dhexe ha noqoto ama midda gobollada ha noqotee haba yaraateena aanay dadkii fahamsanayn in sababta kaliya ay wax ku noqon karaan ee iyagoo qarna ay tahay ee aan gobolgobol iyo xaafad xaafad wax loo tari karin waxna loogu darsan karin iyagoon dhibka uga bixi karin
waa tahay dhinaca kale dadka soomaalida intooda badan waxay sheegeen xaaladda soomaaliya haatan ku jirto inay tahay mid ay soo gaarsiiyeen gacmo shisheeye iyo wadamada dibadda ka ah soomaaliya doodaasi intee ayay ka leeg tahay marka la eego miisaanka dhinaca kala marka la saaro xiriirka iyo caawimada iyo dhiirigelinta ay caalamku siinayaan Soomaaliya
ogow markasta Soomaaliya waxa haystaa waa siyaasad gudaha ah iyo kala qaybsanaan dalka ah weeye adduunka dal kastaaba dan buu ka leeyahay weligaa shanta lagaala bixinmayo dal aan lagula jirin gacmahana ma jiro ama Ukraine ha ahaado ama Ruush ha ahaado ama Shiina ha ahaado ama Mareykan ha ahaado dalalka adduunku waa la isku dhex jiraa marka horta marna lama eedayn karo dalalka ajnabiga ama daris ha noqdo ama caalamka kale ha noqdo marka Soomaalidu waa inay fahamtaa dhibka iyaga iskana saari kara isuna keeni kara dalalka dibadduna ku deynmayaan meel iska dhig in dal dibada lagu eedeeyo run ahaantii marka loo hadlo dalalka dibadda badankooda waxay jeclaan lahaayeen Soomaaliya oo degan oo ay maal gashadaan oo khayraadka kala baxaan oo nabada oo la shaqaystaan bay rabi lahaayeen ma aha dalalka dibaddu Soomaaliya qaskeeda dan badan uguma jirto dhib badan baa kasoo gaaraya xagga amniga iyo xagga dhaqaalahooda iyo amniga guud ee caalamka oo dhan. Marka arintaas Soomaalidu tiraahdo markasta isu sheegto dibadda nala ka haysta, waxaad moodaa arintaas in la xaqiijiyay inuu salkeedu yahay khilaafka Soomaalida. Hadda waa meeqa gobol bay u qaybsan yihiin iyo meeqa xaafadood oo aan xataa islama hadlaan, waxaadna moodaa guubaaro ay keentay khilaafkan hadda Soomaaliya ka jira gudaheeda.
Waxaad moodaa inay sii kordhayaan kala qaybsanaanta oo hadba maamul cusub soo baxayo. Fariintan markay gaadho, maxaad sidaada way ka bedeli kartaa Soomaalida iyo maamuladeedaba?
Waxay ka bedeli kartaa inay horta Soomaalidu fahamto oo meel dhigto qaran baa wax lala qabsadaaye, gobol lalama qabsado. Dowladaha iyo caalamka iyo sida adduunku u dhaqmo waxa weeye qaran buu wax ku darsadaa. Waxay u baahan yihiin oo keliya inay wada hadlaan madaxdaas gobollada iyo qaybaha kala duwan oo Soomaalida iyo dhaqanka iyo waxgaradkoo dhami inay iska wareystaan si dalkii u midaynaa si aan kulligeen u guuleysan.
Geesta kale, dowladda Turkiga waa mid ka mid a saaxiibada ugu weyn ee Soomaaliya leedahay. Waxyaabo badan bay ka caawisaa, hadday noqoto dhinaca caafimaadka, waxbarashada, horumarinta kale. Dhowaan waxaa kasoo baxay maxkamad ku taala magaalada Ankara ee caasimada wadanka Turkiga warrant amaba bilwo loo jaray hogaamiyeyaasha ururka Al-Shabaab ay tiraha la soo xiro oo ay xukun ku riday iyagoo maqan oo aan maxkamadda waqtigaasi hor joogin. Arrintaasi maxay dhinaca Soomaaliya iyo xiriirka Turkiga saameyn intee leeg bay ku leedahay?
Waxba ku yeelan mayso, sababtoo ah Turkigu wuxuu ula macaamiltamayaa niman argagixisa ah oo habaysan oo dal dhan ee dhuunta ka haya iyo sidii biliiskii ula macaamiltamayaa oo wuxuu leeyahay inta maxkamad tago ha la soo xiro oo Interpol ha soo qabato. Sidaas uma shaqayso. Arrinta Soomaaliya ka jirta arrin booliis maaha, waa arrin ammaan oo heer qaran iyo heer waddan iyo heer gobolba saameysa iyo heer caalamiba runtii. Marka taas u malaynaya inay wax badan ay bedelayso, laakiin sideedaba waxaad moodaa Turkigu inuu Soomaaliya waxyaabo badan ku lunsan yahay. Fiiray maxkamaddan hadda ay saareen waxyaabaha ay ku dacweeyeen waxaa ka mid a weerarkii ay sanadkii hore ku qaadeen safaaradooda oo kale. Marka waxaad moodaa Turkigu inuu ama arrin siyaasad gudihiisa ama wadan kale kaleeyahay inuu dabagalkaas ku sameeyo, laakiin hadduu rabo inuu ka qayb qaato sugidda amniga Soomaaliya, frameworkigaas guud ama nidaamka guud oo hadda ka socda oo argagixisada lagula diray uu ka qayb qaadan lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku xildheer horumarinta caalamiga ah oo qadka telefoonka ee magaalada Virginia ugu waramayay Zahra Ciidla Nuur oo Washington joogta.
halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Mudanayaasha Kongareska Mareykanka ayaa si weyn isku bedelay kadib markii ay maamulka Obama ugu warameen si hoose loogana warbixiyey sababta ay u sii daayeen maxaabiista Taalibaan, loona sii daayey Sergeant Bawe Bardell oo ay haysteen Taalibaan muddo 5 sanadooda. Wariyaha VOA-da Michael Bowen ayaa warbixintan noo soo diray. Waxaanu ka soo diray aqalka sanadka ee dalkan Mareykanka, waxaana soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mudanaha Jamhuuriga ah Mark Rubio ayaa wax badan ay ka bedeshay warbixin saacad qaadatay oo ay maamulka Obama ku sharxayeen sababta ay u sii daayeen 5 ka mid a maleeshiyaadkii Taalibaan si xorriyadiisa loo siiyo Bowe Bardell.
I remain increasingly convinced from everything we've been presented that these 5 individuals that have been released will soon return to the fight against America.
Waxaan si weyn ugu qanacnay wax walba oo la inoo soo bandhigay ee ku saabsanaa in 5 qof ee la sii daayay ay sida ugu dhaqsiyaha badani dib ugu laaban doonaan dagaalka ka dhanka ah Mareykanka. Madaxweynuhu hadda wuxuu sameeyey dariiq taasoo cadowga Mareykanka ku dhiirigelinaysa inay bartilmaameedsadaan askarta Mareykanka ee wiilal iyo gabdhaba leh si ay u qabsadaan uguna helaan arrintan oo kale isweydaarsi maxaabiis oo mustaqbalka ah. Rubio ayaa intaasi ku daray inuu aaminsan yahay in maamulka Obama ay sharciga u gafeen oo aysan Kongareska ku wargelin xilli hore maxaabiis isweydaarsigan. Senatarada ayaa sheegay in la tusay muuqaal laga duubay Bardell taasi oo ay Taalibaanku siiyeen wadaxaajoodayaashii Mareykanka. Muuqaaladaasi oo u xaqiijiyay maamulka Obama in xaaladda caafimaadka ee askarigani ay ka sii daraysay, sidaasi daraaddeedna ay go'aansadeen sii deyntiisu inay tahay xaalad degdeg ah sida uu sheegay Senator Richard Durbin.
The video made it clear this man was not in a good condition and This was a proof of life video which we insisted on.
Muuqaalkaasi waxa uu cadeeyay in xaaladda askarigan aysan wanaagsanayn. Waxa uu ahaa cadeyn toos ah kahor inta aysan wada xaajoodyadu bilaaban. Markaad aragtana, waxaan hubaa in ay jirtay walaac ku saabsan xaaladdiisa. Darbin ayaa intaasi ku daray in maamulka Obama ay ku shaqeynayeen waxa uu ugu yeeray cod ballanqaad ah.
Because of our promise to everyone who serves our country, we will not leave you behind. We'll bring you home if we possibly do.
Waxaa dalkiisa dib loogu soo celiyay ballantii aanu u qaadnay qof walba oo waddankan u shaqeeya. Marnaba meel cidla ah kaaga ma tegi doono. Waddankaaga ayaanu ku keeni doonaa haddii ay suuragal tahay inaanu sidaas sameyno. Waxay ahayd wadahadallo isku qasan oo lala lahaa Taliban. Waxa uu ahaa wadahadallo saacadihii ugu dambeeyay dhacayay. Mudanaha jamhuuriga ah, Mark Kirk, ayaa sheegay in sharci dejiyayaashu ay si adag u weydiiyeen saraakiisha dowladda ka socotay warar baahsan oo sheegaya in askarigani iskiis uga tagay xaruntiisa marka ay Taliban-ku wateen. Goor hore oo shalay ahaydna taliyaha ciidamada Raymond Odierno ayaa ballan qaaday in ay dib u baaris ku sameyn doonaan si aan qarsoodi iyo leexleexad lahaynna ay u eegi doonaan duruufihii ku hareeraysnaa qabsashadii askarigan.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman uu noo soo diray. Subax wanaagsan meel walba aad joogtaan. Markanaha ku soo dhawaada xubintii sicirka iyo asaarta suuqyada waxa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaama.
Subax wanaagsan dhageystayaal. Qiimaha sarifka dollarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxa saaka oo khamiisa boqolka dollar gacanta hore lagu kala sarifanaya 2,800,000 oo shilinka Soomaaliga ah iyadoo gacanta dambena lagu kala sarifanayo 2,120,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa sonkorta loorkeedii waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka maraya $29 iyo bar. Bariiska noocyada Nuura iyo muuna ayaa waxaa loorkoodii la kala siisanayaa $25. Burka nooca Cumaan waxa uu marayaa $25. Kartoonka baasta fiinada ayaa lagu kala iibsanayaa $8 iyo bar. 20 litir ee saliidda cadeyda ayaa la kala siisanayaa $22 iyo bar. Kartoonka timirta nooca VIB-da oo ay ku jirto 8 kilogram ayaa lagu kala iibsanayaa $13. Buskudka nooca Petit Four ee ay kartoonkiisa ku jirto 72 xabo ayaa waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka maraya $8 iyo bar. Sharaabka nooca Atko oo isugu jira sinjibiil iyo noocyo badan ayaa kartoonkoodii waxa uu marayaa $7 iyo bar. Sharaabka nooca Twisty, saytuunka iyo mangada ayaa waxa lagu kala iibsanayaa kartoonkoodii $7. Kartoonka oomada wardada ayaa la kala siisanayaa $12. Kaluunka nooca waaweyn ayaa kartoonkiisa waxa uu marayaa $17. Dhinaca shidaalka ayaa fuustada naaftada ah waxa ay suuqa magaalada Boosaaso ka maraysaa $192 iyadoo fuustada batroolka ahna lagu kala iibsanayo $109 iyo bar. Barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa Faadume Yaasiin Jaama VOA Boosaaso.
Wagaag aad baa mahadsantay Faadume Yaasiin Jaama oo magaalada Boosaaso nooga soo dirtay qiimaha iyo waliba maceeshada inta lagu kala iibsanayo iyo sarifka lacagaha. Qaladaadka nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee VOA Washington. Falastiin Axmed Iimaan oo garabkayga fadhidaan ka codsado qodobadii wararka ugu waaweynaa Falastiin.
Mahadsanid Zahra. Madaxa qaramada midoobay arrimaha bani'aadanimada ayaa baaq degdeg ah ku dalbatay $60 million 3 bilood ee soo socota si wax looga qabto cunno yari ba'an, nafaqo darro iyo daryeelka caafimaadka ee Soomaaliya. Valeria Amos ayaa u sheegtay xubnaha golaha ammaanka shalay oo 4 ahayd in Soomaaliya ay qatar ugu jirto cunno yari baahda, iyadoo 10,000 oo caruur oo da'doodu ay ka hooseysay 5 sano ay macluul u dhiman doonaan iyo nafaqo darro haddii aanan lacagta loo baahan yahay degdeg loo helin. Waxay intaasi raacisay in kaalmada beesha caalamka ay si weyn hoos ugu dhacday. Amos ayaa sidoo kale xustay in 850,000 oo qof oo Soomaali ah oo Soomaaliya ku nool ay u baahan yihiin badbaadin degdeg ah, halka 2 milyan oo kalena ay ku dhow yihiin inay cunno degdeg u baahdaan.
madaxweynaha ruushanka ayaa iska fogeeyay inuu jiro qorshe uu ruushanku ugu soo darayo amaba uu nabadgelyo xumo uga abuurayo koonfurta dalka ukrain iyadoo hogaamiyayaasha yurubna ay ku baaqeen inuu saameyntiisa u isticmaalay in mucaaradka gooni goosadka ah uu ku caawiyo inay soo gabagabeeyaan mucaaradnimada ay kaga soo horjeedaan dowladda kiyev isagoo shalay ka hadlayay dalka faransiiska ayaa Vladimir Putin wuxuu sheegay in aysan jirin wax military ruush ama tababarayaal oo ku sugan koonfur bari dalka ukrain waxaa kale oo uu sheegay in laga doonayo dowladda ukrain inay wada hadal bilaabaan ayna la galaan dadkooda balse aysan xalku ahayn inay hub taangiyo iyo diyaarada isticmaalaan isagoo xusay in xalku ugu wanaagsan uu yahay bilowga ahnaan wada xaajood sidoo kale ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in Ruushanka uu wajahi doono cunaqabateyno dheeri ah haddii aysan la shaqeynin in la joojiyo colaadaha ka taagan bariga Ukrain Bashar al-Assad ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee laga qabtay dalka Syria taasi oo ka dhigaysa in markii saddexaad muddo 7 sanadood ah loo doortay xilkaasi
aad baad u mahadsantahay Fastiin Axmed Iimaan haatanna habal dhinacii heesaha ayaynu gudagali doonaa heesta laxiib iyo codkii fanaanka Cabdinuur Sandeere
labiga hawdu lamihi kaure ma mughalul kiyo lacayati sida 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 labiga hawdu lamihi kaure ma mughalul kiyo lacayati luqunta cabaaryaha rabbi kagalaastiyo la fiha qararaha marka lagaca kasiis luqunta cabaaryaha rabbi kagalaastiyo la fiha qararaha marka lagaca kasiis laqiyadii jacayl jacaylkan liicaliicaya laabtaydi qaadi liqiyadii jacayl jacaylkan liicaliicaya laabtaydi qaadi miyaan xalay
يا سلام عودك فنانك أحمد نور سندارة إيه هستاسي لحيب أيانا كسو قبل قبين إنا إذا عديدي صباح نمو وسهر عيد لنوري فلسطين أحمد إيمان ويدك قتقية تاني أفرت قلب نمو ينتين مرك لها وذك كل ميدونو سيدا أيو نبت قليو
sida 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 an ulab kai amui gulan akum labin chail ko ay gulaki mo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.